Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa uzamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Ndugu msikilizaji, hujambo, karibu kufuata jarida habari za mahali, taarifa za kibinadamu jimboni Kivu Kaskazini. Kwa utangazaji wa leo ni mimi Aristote Tavisama.
Kila siku fata kipindi
habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Uwepo wa vyombo vya takataka vya umma ambavyo havina matengenezo katika maeneo kadhaa mnamo ishi wakaaji huko Kaina mtaani Lubero ni chanzo ya madhara mabaya kwa afya ya wakaaji. Wahudumu wa afya wana hofu ya kuona wakaaji kushikwa na magonjwa, ila kwa ngambo ya wafanyabiashara wanafikiria kutafuta suluhisho za muda. Konsole Sindani na mengi zaidi katika ripoti aliyoandaa.
Ni saa 11 magharibi. Anga ni safi. Changamoto ni kubwa. Mapointi kwenye eneo kadhaa pa Kaina kama vile Buhaka, Kisima na soko kubwa iko na mivurugo mingi ya watu. Hapa Buhaka niko kwenye ofisi ya Kota Uhuru. Mbele yangu ni soko ndogo, kumkono ya kushoto barabara ya Kisui na kumkono ya kuume ni Sente. Na nyuma ni jalala ya umma, na hapa fanya biashara wadogo na wenyeji ya restaurant wanatupa taka zao. Pale nji vidudu na mende atembea ovyo na kila aina uchafu iko. Tutoke Vuaka tuelekee Kisima. Tuko kati ya ofisi ya manospa Kaina Masibika. Hapa pia iku jalala, na pembini yake wanauza chakula, magala na vinginevyo. Wote watupa uchafu ndani ya lile shimu lenye karibu kujaa. Na kusoko kubwa, jalala moja iko mbele ya maduka za nguo na nyingine iko juu ya soko. Zote mbili ziko wazi. Wafanya biashara wanatupa taka humo, na wakati fulani wanazichoma moto zikishakauka. Katika hizi nafasi tatu tunaona kama jalala ziko lakini hazitunzwe. Baadhi ya wafanyabiashara wajaribu kutafuta namna ya kumaliza hii shida.
Baba wote wa karibu karibu baki yake fasa longo jupu bali kwe.
Kwa kila lie public wanapanshete ya mafi fi ambao watakuwa natupa ndani mbele. Kisha prema na ebeba natafuta mwede transport mpaka waebebe kunako kwa hakuna lipa.
Mbele ya hii hali ni hatari gani ya kiafya wafanyabiashara na watoto wenye kushinda hapa wanaweza pata? Tibabu mmoja anajibu.
Wakati mapubele ziko desordone, kunaweza tokea diare. Wakati mamushi ziko natoka kule mabuchafu, zinaenda kuchakula, inapasha ambukiza kusudi watoto waweze kupata madiare. Sasa wate nawatana watu wakubwa wakubwa navo juu ya ile mchafu yenye inatokana na yalala yenye iko desordone.
Hizi taka zenye hazitunzwe zinaweza kuleta magonjwa mingi, alisema. Nikiripoti nikiwa Kaina kwenye Radio Kongo One, kwa niaba ya habari za mahali, mimi ni Konsole Sindani.
Tukibaki tu pa Kirumba ni kwamba wakulima wengi zaidi wameacha kukata na kuongoa mimea isiyo bora, na wameamua kutumia dawa za kuua wadudu katika mashamba yao. Wakulima hawa wazani kuwa strategia hii ndiyo ya warahisisha kuendelea na shughuli za mlimo, hasa kwa nyanya, yani tomato na matunda mengine. Kwa mwajibu ya mtaalamu wa afya, kuweka dawa kwenye mimea kunakuwa na madhara mbaya kwa afya ya mtu ikiwa kanuni za usafi hazishikwe vizuri. Origen Musubao, mpasha habari wa RCLS ya Kirumba na mengi zaidi.
Kutokana na kuona kazi ya kufyeka magugu kuwa gumu na yenye gharama kubwa, wakulima wengi wa Kirumba sasa wanatumia madawa ya kuunguza majani katika shamba zao. Ingawa dawa hizo zina uwezo ya kushambulia magugu haraka iwezekanavyo, zinaweza pia kuharibisha afya ya walazi ikiwa matunda hayataoshwa vizuri kabla ya kuliwa. Hayo yameelezwa na Daktari Kombi Benjamin, anayetumikia kunako kituo cha afya cha Kirumba.
Kwa utafiti uliofanywa, pesticides zinasaidia kweli kukomalisha hayo matunda vizuri, lakini wakaweka dozi ambayo iko yulu sana, hiyo mapesticide inawezi katuletia tena vitu vingine kama saratani. Kuna kuwa hayo mabaki, tuseme marezuli ama mareste ya hiyo mapesticide ambayo nabaki kwenye matunda, inawezi kamuletea vile vile magonjwa zingine kama magonjwa za tumbo, za kuhara, na hiyo imetokana na kutosafisha hiyo matunda mbele aitumikishe.
Ili kula bila hatari, daktari huyo anasisitiza umuhimu wa tahadhari.
Kitu ambacho tunapashwa zingatia na kuheshimisha ni wakati unapata hiyo matunda unaitumia, uweke usafi. Safisha na maji mazuri, usafishe hayo matunda mbele uyakule. Lakini ukakula hayo matunda bila kusafisha, ujue ya kwamba unajiletea magonjwa kwenye mwili yako. Kama sio kusafisha na maji, unaweza ukatosha hiyo ngozi ya juu, unakula hiyo ndani, pale utakuwa umejisaidia kwa afya.
Hasa wataalamu wa afya wanatoa mwito kwa wananchi kufuata kanuni za usafi na kuwahimiza kulima kutumia mbinu salama zaidi kwa afya ya binadamu na mazingira pia. Mimi ni Origen Musubao wa RCLS Kirumba, jarida habari za mahali.
Na ili kuimaliza taarifa hii ya leo ni kwamba katika mtaa wa afya ya Kaina, usimamizi mbaya wa taka waweza kuwa na hatari ya kuambukiza magonjwa kwa wananchi wa maeneo hii ya afya. Wahudumu wa moja wa afya waliohujiwa na mwanahabari wetu Faustin Nzenze wa Radio Coq du Village wasema ya kwamba kila nyumba inaalikwa kuwa na usimamizi bora wa taka ili kujiepusha na malali fulani. Na kualika kusikiliza ripoti aliyoandaa.
Hapo tunapatikana ndani ya nyumba ya mama moja jijini Luofu mtarani Lubero, ambaye anatueleza namna gani anavyovitumia vyombo vichafu ndani ya jamaa yake. Debora Kavira atufasiria zaidi.
Sasa tunaenda kusoko, anatufungia mumasashe. Sasa tunafikaka kunyumba, tunakuwa naweka zile sashe fasi moja, tunazilunguza. Na namna vimakarto tunazitimbuliaka mubudongo, mezile mabolbo makauchu tunazilunguza. Kujiepusha na magonjwa, tunapashwa kuwa nalunguza vile vitu vya vichafu.
Naye Matungulu Kanyere atoa maelezo kuhusu utumiaji wa vyombo vichafu.
Na wale nikisa vitosha munyumba vikisa kuwa vya mingi, ninavitia kukialala, minakubikusanya, minavitia mamoto.
Fuganga Kamba Subakome wa kituo cha afya Mariren Dezanje ya Luofu atufasiria magonjwa ambayo yaweza tokana na utumiaji wa vyombo vichafu ndani ya jamii.
Kwa kuweka chafu katika parcel inaweza katuletea magonjwa mengi. Wakati nye hausafishe kiwanja yako, unaweza pata magonjwa kama malaria. Wakati unatumia maji uchafu ama chakula unaweka karibu na nyumba, kunza kama mavidudu vinakia tena shidipoze kuchakula yako, unapata na magonjwa mengi kama kolera, kama tifoid. Na natu tunapata jikaza kujere mavitu yetu mzuri, kukua na kialala mkila parcel juu tuepuke magonjwa ya uchafu.
Kuachia hapo, aendelea kuleta maelezo zidi ya vyombo hivi vichafu na namna ya kuviweka vialala ndani ya nyumba.
Tukuna kialala umwe tatu, tunawana mbegeti ya tatu mkila nyumba. Mbegeti ya kwanza tunaweka ndani rest ya chakula, vile bugali, mboga ili arimika, unaweza tamua mwanga muli kwanza anatanda. Mbegeti ya pili nakuwa ya kuweka bitu mida kulumiza, sawa vile lam de razoar, shindani. Shana mbegeti ya tatu tunaweka ndani bitu yetu tunaweza lunguza, mfano papie, msashie, mfutaweka mule. Purke, watu takia jerele mabitu yako ili madeshe yako uweze kulunguza vimoya, uweze kutupa yengine mkialala, na uweze kuweka vile vile wengine mwenye na staili. Shauri ambao naambia kila mkaaji mwenye anifuata ni kujikaza kwanza kusafi ya parcel, kuepuka pori mkiwanja, kuepuka kutokuwa na kialala, paske wakaaji wengi wa Luofu wanaishi bila kialala. Ya pili
toka Luofu osenzenze habari za mahali.
Msikilizaji mpendwa, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa jarida habari za mahali kwa siku ya leo. Shukrani kwako wewe msikilizaji uliyefuata taarifa hizi. Shukrani pia kwa waandishi wote waliojitahidi kwa kuandaa taarifa hizi. Waweza fuata taarifa hizi pamoja na zingine jimboni Kivu Kaskazini na Kusini kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Aristote Tavisama ni mimi niliyekutangazia taarifa hizi. Baki ukifuata programu ya redio yako ipendayo. Kwa heri.